kepler azatlıq radiosi xabarlar gündelik programamızın keplesimiz devam ettirýär. Programmanın ikinci yarımında Amerikanın täze programmasının Owgunstanyň Bagram türmesindäki tutsaklaryň günäsizligini sowet etmäge kömek berjekdigi. Şeýle de Ýewropa bileleşiginiň Özbekistan bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagy finansiýandygy barasynda synlary. Bişkekdäki Amerikan Üniversitetinde okuyan studentler barasynda Amerikanın İlçhanatının vekili bilen geçirilen sohbetdeşligi, Türkmenistan'ın transport sistemasındaki noksanlıklar barada tayyarlanan sayını, dünyada köp adamının açlıktan ölmeginin önünü almak uğrunda köp iş eden Amerikalı alim Norman A. Barlow barada maglumatı dikkatinize hödürler. Tolkunlarımıza kalın. Hormatly dinleyijiler, programmamyzy Owgunstan baradaky tem bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy asudalygyň berkarar bolmagy ugrunda ýadawsuz tagallaý edýär. Başga taraptan Pentagonyň amala aşyrýan täze programmasy Amerikanyň Owgunstandaky türmesinde saklanýan 600-den gowrak tutsagyň günäsizligini subut etmegine mümkinçilik berer diýip garaşylýar. Adam hukuklarynyň goraýjylary bu ädimi gowy garşylasalarda käbir tanqydy garaýyşlaryny öňe sürýärler. Bu arada kysyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasynyň taýýarlan täze düzgüni talip toparlarynyň we Al-Qaýdanyň agdalary diýilip guman edilip, Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagynyňaky türmede saklanýan 600-den gowrak tutsagy özleriniň günäsizliklerini subut etmek üçin mümkinçilikler döredir. Yeni beýleki taraptan insan hukuklaryny goraýjy halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuýan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi Owganystanyň Birleşen Ştatlaryň garamagynda nähiller bir türmäniň bolmagynyň özüniň hiç ýyly kanuna ýa-da halkara şertnamasyna laýyk gelmeýändigini aýdýar. Ziya Zarifi, bu uşun administrasiyasının dörüden bu sistematının Owganystanyň kanunçuluk cemgetini dörütme uğruna halkara cemgetçiliğinin alıp baran tagallalarının önünü belli bir bögötleri dörüdenliğine öngötürýär.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the Bagram detention.
Obamanyň administrasiýasy General-Mayor Douglas Stone Owganystandaky Bagram tutsakhanasy bilen baglanşykly problemleri öwrenmeklige görkezme beripdi. Ol Owganystandan dolanyp gelip, Bagramda şeýle tutsakhananyň bolmagy üçin ýeterlik kanuny etatyň ýokdugy we munyň hem özgeleginde Owganystanyň kanunçylyk binýadyna urgur ýanyny we yerli latyň arasynda köp nägililikleriň döremegine sebäp bolýany barada yerlikli maglumat beripdi. Bu ýagdaý Owganystanyň hökümetiniň we onuň ýaranlarynyň aýratynam Birleşen Ştatlaryň Owganystanyny amala aşyrmak söýleýän maksatlaryna bütünlüklen garşy gelýär. Eger siz kanunçuluk cemgetini döretmek isleyen olsanız, eger siz insan hukuklaryna hormat goýýanyňyzy görkezmek isleyen olsanız, ol ýerde bir kanun tutsakhana çyp beýle maksada ýetip bilmersiňiz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Täze gözüňünde tutulýan plana görä, inne Birleşen Ştatlaryň ýörüýte harwy resmiýleri Bagram türmesindäki her bir tutsagyň kanun hukukyny goramak goýunça iş alyp barjak wekiller hökmünde bellenerler. Munun hem hissesine Bagram türmesindäki tutsaglaryň hemmesini öz meselelerini aýdyňlaşdyrmak üçin täze döredilen ýörüýte komissiýanyň öňünde çykyş etmäge mümkinçilik berler. Insan hukuklaryny goraýjy aktivistler Birleşen Ştatlaryň bu täze adamyny hoşallyk bilen garşylanyklaryny aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä bu täze plan Bagram türmesindäki tutsaglara özlerini gormak üçin şaýatlar çağırmagy we ähli delilleri öňe sürmäge ilkinji gedek mümkinçilik berýär. Emma Muramazan Halkara Amnesty International guramasynyň Aziýa ýuwuş okuýan regiony boýunça bölüminiň direktori Samziýa Zarifi tutsaglaryň hukuklarynyň Birleşen Ştatlaryň harby resmiýleri tarapyndan gorulmaly edilmeginiň ýerliksizligini belläp, öz guramasynyň bu täze plana käň bir optimistik garaýyş bilen garamaýandygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Biz Bush'un administrasiýasynyň hem şuňa meňzeş usuly Guantanamo türmesinde ulanylanyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýörüýte proses alyp barypdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň sudy ol prosesiň talaba laýyk bolmagyny öňe sürüpdi. Iş ýüzünde ol geçirilen şeýle käýnür netije bermedi. Şoňa görä de bu meselede tutsuwlaryň adamdan çykyş etjek advokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy.
It worked very well. So the best way forward in fact would be to just have lawyers represent the detainees.
Pentagonyň metuwat sekretary Brian Whitman Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däle esasan Irakda ulanylan sistema meňdeş boljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsuwlardan haýtasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýtasyny reabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny anyklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Siz kardeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana girilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna bir ýyla golay wagt geçenden soň Ýewropa bileleşigi bu ýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryndan pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen metbuat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yarama däldigini aýdypdyr. Bu temadan syny altyn amandurdygy ýygnyny dinläli.
Özbek tarapy bilen bolan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki metuwat konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işler boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özbekistan bilen giň we çuňkur gatnaşyklary ýol goýmak meselesiniň Ýewropa bileleşiginiň öňdegi ýany wezipelerine girýänini nazak geçdi. Jenap Bilfrage Özbekistanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň hem özbek resmiýetleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny berdi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatywalara girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýlede biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýyna Ýewropa bileleşigi 2005-nji ýylda özbek rejimine garşy girdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özbek häkimetlerine garşy girdilen sanksiýalar ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbe görä gelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkent bilen hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa bileleşigi Germaniýanyň gollugy bilen Merkez Aziýa regionyna gönükdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi orta bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlardyňy Ýewropa bileleşigi tarapyna bara men diýär. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düpden alalaşma ýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала.
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasaba termek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde ýatlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa bileleşiginiň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlara gözükçülük etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasynda dialogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Onuň aýtmagyna görä, ýurdun demokratiýalaşdyrylmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy, grajdan jemgyýetiniň berkidilmegi 1992-nji ýylda kabul edilen özbek konstitusiýasynda kepillenilýär. Ýöne 70 ýyllap dowam eden sowet rejimi döwründe ýüze çykan kynçylyklary bir näçe ýylyň içinde çözüp bolmajakdygyny jenap Norow aýtdy. Özbek resmiýeti öz ýurdunyň diňe deň, özara hormat goýmak şertinde pragmatik gatnaşyklary gurnamaga taýýarlygyny Şeýlede Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny belledi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri hem Özbekistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy synaşdy. Geçen tomsaýlary Özbekistanyň tan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň has ýaramatlaşandygyny synçylar aýdýarlar. Emma Ýewropa bileleşiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlanmagyny ona täsir edip biljek planlary hakda hem görüň etmediler. Gaýtam Ýewropa bileleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýörite wekili Pierre Morel Özbekistan bilen dialogyň 3 ýyllyk terjibesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlyklary meseleleriň bardygyny garamasan gowy netije berýänini aýtdy. Emma Pierre Morel-iň aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmagy ukyply.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
biz özara gatnaşyklarymyzy dikeldip özara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaratdygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Düýen Brüsselde geçirilen bu duşuk ýokary derejedäki duşuk hasaplanmaýar. Sebäbi Özbegistanyň daşary işler ministri Karimowyň rejimine beýle ähmiýetli adam hasaplanmaýar. Ýewropa bileşigine wekilçilik edenler hem öz ýurtlarynyň hökümetlerine hiç bir siýasy wezipäni eýlemeýän, ýagny siýasy jogapkärçiligi çekmeýän adamlar.
Siz Ýewropa bileşiginiň Özbegistan bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmagy synanşýandygy barasynda taýýarlanan syny diňlediňiz.
Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýa şolsanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnagyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects, of course.
Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly synçylar nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölüminiň mesulat wekili Kristiana Hoffman we halkara kriz toparynyň wekili Andrius Skrolin bilen geçirilen interwýulary diqqatyňyzy hödürler. Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alınyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol şärşembe güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni ýerden Sagat 8:20-de eterde.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatywasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma ýurtdan çykyp bilmeýän galyň studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumaty Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hemde Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň ýurtdan çykmagyny resmiýlerden ruhsat alyp bilmeýäni meňdeýär. Indi bu Indi bu studentlerin takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegen bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesinde okuyan Türkmen taliplerinin sonku yadırları barada gurrun bereceğiniz.
As I mentioned the last time we spoke, the U.S. government provides 65 scholarships to four...
Menim önkü aydıp geçişim yani, herhalde vaatta 65 san Türkmen talipleri Bişkekdeki Amerikan Üniversitelerinde okuyarlar. Olurun 4 yıllık oku Amerikan devleti tarafından maliyeleştirilir. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olary henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgelçirip durýanlygy barada aladylanýarys. Sebäbi öňki Amerikanyň universitetine okap biren taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senin hem türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollar aktarýarys. Emma biziň geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, türkmen ýolbaşçylaryň Bişkekde okuyan taliplere gadagançylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitetiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Meniň ýanky bellet geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Siziň aýdan registrasiýanyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversiteti Bilim Ministrliginiň registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlanlara diplom bermek hukugy berilen. Mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen üniversitet registrasiýa edilen, ýöne türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok. Biz
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Bilim ministerligi tarapından talipler Bulgariýadaky Amerikan Üniversitesine okuw iýerilmegi barada gurrun bar. Şol dogrumy?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here
Bu malumat nerede oraya? Sebebi Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine bu meseleyi çözmek parada hiç şeyler çözülmedi. Onların bar eden işleri taliplerin okullarını devam etmeye ruhsat verilmedi. Bizim hücürlerin çözüldüğümüz Kırgızistan'daki Türkmen taliplerini başka üniversitelere geçirmek, yani Bulgarya'nın üniversitesine geçirmek ya da Veli Kalkara üniversitelerine yollamak. Buna karamadan rakyatların erkin hareket etmeye bulun hukuklarının inkar edilmesi, onların hatta başka üniversitelerde okumak da tehir ediyor. Yani Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin Minnesota ya da Wisconsin üniversitelerine talipler doğru mali komünaldeler okullarını devam etme için. Ama taliplere dışarı yurda çıkıp gitmeye ruhsat verilmedi.
Several students have received full scholarships from the U.S. government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Türkmen hükümetinin yaşları bilim almağı dürüdüyen felsefeçiliklerini neyle karıyağınız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of it, or the new law on education.
Teyze çıkan kanunla Türkmenistan'ın hükümeti, halkara tecrübeleri ödüştürmek hem Türkmenistan'ı ödüştürmek meselesine ulu ünlü bir yerliği görkezden. Biz şu uğurda öz tağınlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şunumla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörünür deyip inanmıyoruz yarız.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunur yerli kapmakarçılıkları Türkmen-Amerikan katmasını tehdir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ören bir hem de dürlü uğurlar boyunca ara katnaşıkları var. Bilim meselesi bağırada gepleşiklerimizi devam ederiz. Hem de uzak mühletli Türkmen-Amerikan katnaşıkına hiç ili tedir etmez mi ka deyip fikir ediyorum.
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sekvettes olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşgabatta xabarçıymız Halmurat Qılıçdurdiyevin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşgabattaqı ilçxanatının vekili William Stevens bilen geçiren söhbetdeşligin dinlediniz. Qurbanğulu Berdimuhammedovun hakimiyet başına gelenden soň Türkmenistanın transport sistemasyna hem ünüs berip başlandygy aýdylýar. Şäherlerden oblara gatnamagy täze awtobuslar goýulypdyr. Emma transport ýollarynyň ýaramazlygy derarly täze uloglaryň tiz sanyndan çykyp remont talap edýändigi, onu remont etmäge bolsa adamlarda mümkinçiligi ýokdygy barasynda bize gelip koğuşan mağlumatlar da aydılıyar. Gelin bu arada da olarak mağlumat havarçıyımız Sultan Açılıvı'dan dinleyelim.
Karasızlık kirleri Türkmenistan'ın doğru dargıdılan avtomobil putağı Prezident Berdimuhammedov'un tağalası bilen dikendilip uğradı. Yurdun ehli vilayetlerine paylanıp berilen bazı kışımlı avtobusların da her etrafta değil. Herova'da ilaki hizmet ediyordu Balkanava şehrinin olur kuzunucu devran hakkayı sehvettesi açtı. Men Balkanava şehrinin hasta transport kerhanasında işlerdim. Tereyelen paz kısımlı avtoblogda Balkanava tazar. Balkanava Türkmen masarlarına katnat bir yıla olay işledim. Masinin tereyelen vakti aladan az oler. Yönü uzak aralığa katnayan avtobuslar yolların yaramazlığı sebeple basım hatardan çıkıp başlayar. Masin nesarlık tapsa ona gerek olan ehtiyaçlık sayıları sürücüler öz hasabına satın almalı bolyarlar. Kerhanada akumulator. Ya olmasa tekrar yalı umurak encan bolaymasa onu uşak ehtiyaçlık sayıları sürücülere berilmeyer. Şeyle ehtiyaçlık sayıları avtotransport kerhanalarına getirmeklik ya ha gözünde tutulmandır. Ya da ol gelişi yalı yolbaşılar tarafından satılıp yok edilir. Neme olsa da sürücülere ehtiyaçlık sayılar berilmeyer. Ondan onu öz ailecanın kesip almalı bolyarsın deyip ol devam etti. Şehir içinde katlayan avtolog sürücülerin yağdayı has hem kıyıl. Aşgabatın avtotransport kerhanasından getirilen 20 sanı köyene avtobuslar bir gün reyse çıksa 5 gün remontta duruyor. Sürücüler için her gün odal kupuldan 250 bin manat plan veriliyor. Planını dolmasan yol listini kabul edip almayarlar. Ya olmasa öz hasabına remontu durun, günlerin içine maalık tölenmeyer deyip de uğrana ediyar. Her günde 250 bin manat pulu yol açılardan toplayma kemsürücülere ansat düşen o. Yol aşan 250 bin manat kassa gelmese onu senin aylığından tutup alyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız alyarsın. Ya olmasa alan aylığını ucuyipsiz bolyar. Şu sebeple bu kerhanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşimi de eder. Her bir hasta olağda kontrolör kasların bulmağı hükmanı. Sürücü yolda nünsün soğumacak olup yol açılarla dolu анзап сетет терпетсено анзап федерал юл очлар буягдайдан пейдаланып пул төлемен түшүп кетерлер я болмаса 3-4 сагын ян алып миниан юл очлар сагы үчүн пул төлемен түшүп кетер автоунолары контролёр кассерлери койман таксетлик эдилмеги сүрчүлөрүн кердин агрым талер деп ол давам этти булайтта кайсыдыр медени чара кечирилсе автоунолары шол жерге ууратма кемада тыядай болду авада милли саяхатчылык зонасынын ачылыш табараларында айдымчыларга кызмат этмеги олары эйлек белек катнатмага ууратылган автобустардын сүрчүлөрүнө хеч бир хак төлөнмөдү шейле жагдай болсо вилаятта хаалисинди кайтаранып туур ондан мезбури жагдайда өз ишиңи ташламалы болуярсың деп ийишсин калын одоркы сүрчү деуран хака сүрчүлөрүн сумки жагдайы баарадагы сөхбөттөшүм соңлады
Хабарчыбыз Султан Ачылова. Хурматлы диңлейчилер, келжи кеплешигимиздин ахырында якында арадан чыккан америкалык алым Нобель байрагынын лауреаты Норман Эй Барлаук барадагы маалыматты бериштирер. Ол жашыл революция башлап, дүйнөнүн өсүн юртларында азык өнүмчүлүгүн өсүрмөгө улуу кошун кошту. Бирлешен Штаттар алымын дүйнөдө көп адамынын ачлыктан өлмөгүнүн өңүн алмак угурунда эден ишлери барады. Германиядагы хабарчыбыз Арат Перуш курулуп берер.
Norman E. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötdi. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen siyilanan bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüsyası bilen ötüp gelgen yurtlarda azık önümlerini aşa arttırmak bilen sağ-sağcaksız adamları açlıktan utardı. 1914 yılın 25 Mart'ında Amerika'nın Iowa ştatında bir dayıhan masalada dünya inen bu meşhur alim DNA'nın yukarı hasıllı ve keterlere çıdamlı görünüşlerini yetiştirdi. Bu görünüşler hem ötüp gelen yurtlarda ağırlık yetmezliğini yenip geçip yaşıl revolüsyada ağırlık önümlerini arttırmağa kömek bolli. Kırgızistan'ın önkü Oba Hocalık Ministeri Cuma Kadir Akanayev 20-nji asyrın 2-nji ýarmynda düşörüne garaşylýan aşlykların öňüne alara bu tagallalar uly goşat boldy diýer.
Emi men usunda 2 Nobel laureatynyň premiýasy menen özüm
Men Oba Hojalygy we Suw Resurslary ministri hem Nobel bayrağına münasip bolan 2 adam bilen tanış boldum. Bularyň biri Hindistanly Ak, ýagny süýt revolusiýasynyň atasy, beýlekisi hem ýaşyl revolusiýanyň atasydy. Barlogun goşundy gaty ýokarydy diýip pikir edýär Neýip Akınaýew aýdýar.
Bu bolsa ýaşyl revolusiýanyň atasy, sanymy abdan çoň zor diýip esipdeýin.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı berlenine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpsün etmekte barlogun eden kömögi şu devirde her bir adamın kıdan yukarı deyip baha verdi. Patologiya ilmi boyunca doktorluk derecesini alan alim 1944'te Meksika'da keterlere çıdamlı buğday yetiştirmeğin üstüne ilmi iş alıp bardı. Soň hem ol we beýlekler bu görnüşleri, şali we DNA-nyň şular ýaly gawlandyrylan tohumlaryny barha artýan ilaty aýdyk bilen üpsün etmek üçin Aziýa, Orta Günnogor, Latin Amerikasy we Afrika ýetirdiler. Netijede 1968-de Hindistan buğdaýdan, Filipin hem şalydan olar görlüp eşdilmedik derejede hasyl aldy. Döreden revolusiyatı bilen tutuş dünyada ağa çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünne hemme teoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alimlerinin işlerini hemmeden öngde koyan Sovyet Soyuzunne hem Barlaug'un sinanşığına tesirli zat deyip karalmadı. Vladimir Yerofayev Türkmen hükümetinin önkü genişçisi. Ol Orta Aziyada kallı önümlerini köpertmekte Barlaug'un metotları baradaki tagallalar istenen neticeni vermedi diyer. Olar kabir zatları etmeğe sinanıştılar. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olar eslerin hasili alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar ansat değerli deyip yere sahip aytiyar.
Хабарчыбыз Арат Перуш. Хурматлы диңлейчилер, шуның белән хабарлар күндәлеге программамызды кечереп торыяр. Он таярлап тыккатыңга етерен майса. Программа редакторлыгы эден Куонч керек. Яңа да эфирде дуушыянча, хош, сау болуң.